Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne.sk je vedúci poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície Policajného zboru Slovenskej republiky, pán major Martin Hubka. Vítajte.
Dobrý deň.
Málo kto vie, že v rámci poriadkovej polície, v rámci policajného zboru pôsobí špeciálny tím, poriečne oddelenie, ktorý sa venuje vlastne činnostiam, ktoré sa týkajú našich riek, jazier, vodných ploch a tak ďalej. Skúsme si teda na úvod predstaviť vôbec poriečne oddelenie.
Áno, je to útvar vlastne, ktorý vykonáva také špecializované činnosti. Sme v podstate jediným útvarom, ktorý je určený prioritne na výkon potapackej činnosti, v rámci ktorej teda vykonávame pátrania rôzne po predmetoch pre trestné konanie alebo po nezvestných osobách na vodných plochách a na riekach. Okrem toho teda vykonávame aj hliadkovú činnosť, v rámci ktorej teda pôsobíme predovšetkým na vodných tokoch a v ich povodí. Okrem toho sa venujeme ešte aj kinologickej činnosti, kde vykonávame tie špeciálne činnosti pri pátraní po nezvestných osobách, dohľadávaní vlastne mŕtvol alebo teda pomoci pri vyhľadávaní pre trestné konanie v prípade, že teda sa pátra aj po takýchto veciach. Tam úzko spolupracujeme teda so špeciálnymi útvarmi prezídia. No a ešte k tomu teda sa venujeme v rámci kinológie aj odhaľovaniu environmentálnej trestnej činnosti, kde máme špeciálne vycvičených psíkov na vyhľadávanie vysokorizikových chemických látok. To sú vlastne tie, čo verejnosť pozná ako otrava dravých vtákov, tak vlastne proti tomuto bojujeme.
A ľudia vedia, že existuje poriadková polícia, ľudia vedia, že existuje nejaká dopravná polícia napríklad a tak ďalej. A odkedy funguje vlastne na Slovensku to poriečne oddelenie, tá poriečná polícia?
Tak história poriečného oddelenia v podstate siaha ešte do čias pohraničnej stráže, kedy na Dunaji vlastne hliadkovali vojska ministerstva vnútra, kde boli tzv. PSáci, ktorí mali za úlohu monitorovať celý úsek štátnej hranice na rieke Dunaj. Neskôr teda sa toto vlastne preklenulo priamo pod policajný zbor ako poriečné oddelenie. Najprv to patrilo pod krajské riaditeľstvo v Bratislave, a kde bolo dislokované oddelenie aj v Komárne. A v súčasnosti hruba už 10 rokov fungujeme ako prezidiálny útvar, kde teda žiaľ Bohu už máme iba jedno oddelenie, a to v Bratislave, ale teda celoslovenskú pôsobnosť a tieto špeciálne činnosti vykonávame v rámci celého územia.
Na Slovensku máme takmer 50 000 kilometrov rôznych riek, riečok a tých väčších potokov a okolo 900 kilometrov štvorcových priehrad, jazier, rybníkov a iných vodných ploch. A dokonca tie rieky tvoria asi 620 kilometrov našich hraníc k tomu, keď tomu všetko pripočítame. Koľko ľudí vlastne sa podieľa na činnosti tej poriečnej polície?
No, je nás pomerne málo na tú veľkú plochu, ako ste uviedli. Je to vlastne celkovo 15 ľudí plus jeden riadiaci pracovník. Takže keď máme prácu, tak máme naozaj čo robiť, aby sme to všetko stíhali, lebo väčšinou, keď už príde jedna požiadavka na niečo, tak sa do toho navali ďalšie a ďalšie a potom nevieme, čo skôr.
Aké sú v rámci toho tímu vášho tie špecializácie? Vy ste spomínali možno práve to, čo asi najviac aj vidieť, to je presne to dohľadávanie, to sú tí potapači. Čo možno sú tie ďalšie špecializácie, ktoré v rámci toho oddelenia u vás fungujú?
Tak tým, že sme pomerne malý kolektív, tak viac menej musí každý vedieť robiť všetko. Jediné, čo je vyslovene špecifické, je tá kinologická činnosť, kde musí byť ten psovod spätý so svojím psíkom. Takže tam máme iba troch policajtov, ktorí sú určení na túto kinológiu. Ostatní v podstate vykonávajú, alebo sú schopní vykonať všetko rovnakým spôsobom. Jediné, čo sa líši pri tej potapackej činnosti, tam vlastne musí byť ten potapač vyškolený na konkrétnu činnosť. Tam sa to delí podľa hĺbky ponoru, že ako je oprávnený, ako je skúsený vlastne, tak to je jediné také, ale viac menej.
To sú také základné požiadavky, ako keby bol možno nejaký záujemca, ktorý by aj povedzme sa amatérsky potápa a chcel by akože pôsobiť v rámci zboru v tomto. Sú tam nejaké špeciálne požiadavky na to potápanie?
No, viac menej je základ teda to potápanie ako také a k tomu sa potom pridávajú také špeciálne zručnosti, ktoré bežne športový potápač alebo rekreačný potápač nevyužije, ako napríklad navigácia na azimut alebo dohľadávanie predmetov hmatom a takéto to väčšinou potápači nerobia. Ale my tým, že sa vykonávajú tie ponory najčastejšie teda v nejakých kalných vodách, kde je veľmi nízka viditeľnosť, tak naši ľudia sú skôr teda pripravení na to prehľadávanie vody hmatom. Takže to je také, že musí ten potapač byť schopný a psychicky odolný na takúto prácu, pretože tam väčšinou nič nevidí a musí sa spoliehať na svoj hmat.
Čiže to nie je taká tá romantická predstava takých tých záberov spod vody, že na dlhé metre vidíme, čo sa k nám blíži a čo je na dne a podobne. No. V tých našich tokoch a na tých našich jazerách je to zväčša o tom, že fakt ten človek nič nevidí?
Áno. Máme len zo pár vodných ploch, kde sa dá potápať tak, že by človek niečo videl na väčšiu vzdialenosť, ale väčšinou je to na tých pol metra, možno 30 niekde aj na 50.
Keď si to skúsime predstaviť, vy dohľadávate napríklad nejaké zbrane po trestnej činnosti na nejakej vodnej ploche. To sa vôbec dá prehmatať, ako keby to územie nejaké vyhradené, alebo to musí trvať hodiny, to musí byť strašne náročné na ľudské kapacity. Ako keby.
No tak samozrejme máme rôzne pomôcky na to vyhľadávanie. Predovšetkým využívame teda detektor kovov. Keď sa vyhľadávajú zbrane, tak to je vlastne základná pomôcka. Takže tam, ale tam potom potapači vyťahujú všetko od konzerv, rôznych plechoviek od nápojov, nožíky a hocičo kovové. Ale samozrejme, už sa nám podarilo nájsť aj veľmi drobné predmety pre trestné konanie, ako sú projektily alebo časti hlavne. Takže naši ľudia sú na to pripravení, cvičení a pomerne často to vykonávajú, takže majú v tom už nejaký vycibrený.
Čiže ale to naozaj časová náročnosť tam asi prichádza.
Určite áno, pretože závisí to hlavne od rozlohy plochy, ktorú máme prepátrať. Väčšinou teda našťastie sú to tie lokalizácie nejako určené, že zhruba tu by to malo byť.
Približne nejakú úseku rieky napríklad.
Áno, áno, takže v takom prípade sa teda zameriame prioritne na to a potom už je to otázka aj šťastia, aby som povedal, pretože všetko je závislé od toho, že aké sú prívalové dažde, alebo koľko rokov to tam je v tej vode. Sedimenty sa nanášajú vlastne na to, takže rôzne faktory to ovplyvňujú.
Vždycky ma zaujímalo, hľadajú sa utonutí ľudia. Vždycky ma zaujalo to, že ako ďaleko tá rieka dokáže to človeka odniesť, alebo ako dlho dokáže ten človek v tej vode byť, kým treba vypláva na povrch, niekedy vôbec ani nevypláva. To musí byť extrémne psychicky náročné pôsobiť ako policajný potapač a dohľadávať práve utonuté osoby. Môžeme si o tom niečo povedať? Majú možno nejaký špeciálny výcvik z hľadiska psychológie, možno nejakých ďalších vecí? Ľudia, ktorí robia toto dohľadávanie?
Nemajú nejaký špeciálny tréning na takéto situácie. Skôr dbáme na to, aby ich zažili prvýkrát pod vedením nejakého skúseného potapača. A snažíme sa, aby nováčik zažil tú situáciu čo najskôr po príchode na naše oddelenie, aby vlastne sme zistili, nakoľko
je schopný to vôbec robiť, alebo či je schopný tú situáciu zvládnuť.
A súčasne, aby sa čo najskôr zocelil, pretože tie prvé zážitky sú najťažšie, ale potom si na to človek, dá sa povedať, zvykne, alebo teda už to prestane tak intenzívne prežívať.
Dá sa povedať možno úspešnosť týchto dohľadávaní? Naozaj sa podarí sa nájsť plus minus, neviem, či to máte na percenta, alebo no, či vieme tak vôbec povedať, akože aká je tá úspešnosť toho dohľadania v prípade takýchto utonutých?
Ono je to individuálne závislosti od toho, že aký je charakter tej vodnej plochy. Ak je to nejaká rieka, tak tam je to o mnoho náročnejšie, pretože tam nevieme predpokladať, ako to ten prúd unáša. Lebo tie prvé dni v podstate to ľudské telo v závislosti od toho, koľko má v sebe vody alebo koľko sa napil ten človek pred utopením alebo nadýchol teda respektíve, tak v závislosti od toho má svoju hmotnosť a buď padá dole alebo je unášané ďalej a potom samozrejme po nejakom čase tie biologické procesy napomôžu, že vypláva zase na povrch. Ale teda, ak je to jazero, tak tam v podstate
je to otázka času.
Je to otázka iba času, ak naozaj je reálne to telo tam, ale ak sú to vodné toky, tak sa stáva, že sa aj to telo nevypátra.
Z týchto veľkých prípadov, ktoré máte, koľko tak riešite ročne? Aký je nápad tej trestnej činnosti, ktorá sa dostane na to, že pomáha pri tom riešení poriečného oddelenia?
Tak je to tiež teda špecificky závislé od toho, že čo sa práve v tom čase objasňuje. Najmä teda v súvislosti s objasňovaním nejakých tých mafiánskych kauz alebo teda vrážd úkladných, tak v tejto súvislosti máme dosť veľa práce, pretože tam väčšinou tí páchatelia sa zbavujú takýchto predmetov pre trestné konanie, ktoré sú dôležité teda pre trestné konanie.
Čiže stále to pretrváva, že ho odhodí tú zbraň proste
áno,
do vody?
Áno, áno.
Čiže nie je to taká filmová fikcia, ktorú skôr to môžete potrebovať?
Okay. Dosť často hľadáme práve takéto rôzne, sú to mobilné telefóny alebo zbrane teda, no. Tak to je naozaj individuálne, sú roky, keď je toho viacej a kedy menej.
A čo sa týka toho, že máte environmentálna kriminalita, máte takéto pátrania po zbraniach, máte pátrania po tých utonulých, vieme povedať možno nejaký pomer?
Tak pri tej envirokriminalite by som skôr podotkol to, že to je taký vedľajší produkt našej hliadkovej služby viac menej, že my vlastne v čase, keď nevykonávame tú potapackú činnosť, tak robíme tú hliadkovú službu a tým, že sme teda poriečná polícia, máme špecificky uspôsobenú aj techniku na to, motorové člny a podobne, tak preto vlastne sa sústredíme na tie vodné toky. A v ich povodí teda najčastejšie odhalujeme rôzne druhy trestnej činnosti v súvislosti s porušovaním ochrany prírody a krajiny.
Čiže pytliactvo, áno, rybárske alebo akékoľvek iné.
Áno, áno. Väčšinou je to teda pytliactvo, to je také gro toho, lebo však teda väčšinou je rybárske, teda zásahu do rybárskeho práva. Ale teda sú to aj niekedy odpady alebo iné veci, ale väčšinou to pytliactvo.
A ak sa teda vrátime k tomu, tak ten pomer tej činnosti, takže najviac dohľadávanie?
Najviac asi to dohľadávanie. A v podstate ten pomer pre to trestné konanie a tých utopených osôb, tak to je asi tak pol na pol.
Predpokladám, že vy musíte často spolupracovať s ďalšími orgánmi a organizáciami, ktoré sa venujú, napríklad, ja neviem, tam si viem predstaviť proste nejakú dopravnú autoritu, ktorá kontroluje napríklad pohyb tovaru a služieb alebo tej dodržiavanie tých plavebných predpisov, možno potom požiarníci a tak ďalej, o štátna ochrana prírody, inšpekcia životného prostredia a tak ďalej. Môžeme si o tomto niečo povedať?
Najčastejšie teda spolupracujeme, ako ste naznačili, s dopravným úradom práve, pretože my nemáme oprávnenia kontrolovať povolenia na vedenie plavidla. My môžeme skontrolovať len teda aktuálne...
Čiže v súčinnosti s nimi vlastne robíte nejaké akcie.
V súčinnosti s nimi vykonávame teda kontroly plavidiel a posádok. A potom teda spolupracujeme úzko aj so štátnou ochranou prírody, pretože tam je zase ten stret toho spoločného záujmu. Väčšinou pri tých vodných tokoch a podobne chodíme aj do chránených území. Takže tam je ideálne mať po ruke priamo človeka, ktorý je fundovaný v tej oblasti a vie vyhodnotiť tú situáciu, ktorú práve riešime. Takže štátna ochrana prírody, ale aj inšpekcia životného prostredia pri nejakých špecifických situáciách. A tak.
Ak by sme vedeli povedať možno jeden, dva také príklady pre verejnosť, také, čo sa podarilo odhaliť. Čo ste napríklad dohľadali, čo ste napríklad dohľadali. Či už sa to týka tých zbraní, streliva osôb, alebo či sa to týka treba z tej environmentálnej kriminality alebo súčinnosti s tým dopravným úradom. Čo by sme tak vedeli povedať ako tie úspešné príklady toho zásahu poriečnej polície?
Tak keď by som teda hovoril priamo o zásahoch, tak niekedy teda sme požiadaní aj o akciu priamo na Dunaji, keď nejaký človek sa rozhodne spáchať samovraždu napríklad, tak tam by som považoval za najúspešnejšie takéto situácie, kedy sa nám podarí naozaj toho skokana z mosta niekde potom v Dunaji ešte aj nájsť a vytiahnuť.
Po prípade živého ešte?
Živého, no, okay. Áno, také, samozrejme. Také sa pošťastí pár ročne, hej, žiaľ teda tých skokanov sú desiatky, ale iba zo pár sa ich podarí takto priamo zachrániť. To by som považoval za také najúspešnejšie. Ale z toho dohľadávania pre trestné konanie nejaké predmety, tak tam samozrejme tie zbrane, taký najvýznamnejší okamih bol na poriečnom oddelení, keď sme pre vyšetrovanie vraždy právnika Válka vlastne našli nejaké časti zbrane, ktoré boli v tom čase dôležité pre to trestné konanie a boli vo vode už niekoľko rokov. Takže tak, keď pre nejaký významný prípad chýba nejaký kúsok skladačky, ktorý my práve vytiahneme z vody, tak to je dobrý pocit.
Čo sa teraz je leto? No, ľudia si prenajímajú rôzne člny, jazdia na vodných skútroch a tak ďalej. A je to možno niečo, čo do budúcnosti, lebo zdá sa mi, že tá premávka je väčšia ako v minulých rokoch, viacej ľudí vyhľadáva tento typ rekreácie. A môžete potvrdiť ten trend? Je tam viacej treba za kontrol, potreba viacerých kontrol alebo väčšieho množstva kontrol v tejto oblasti?
Áno, objavuje sa čoraz viacej vodných skúterov, motorových člnov na vodách. V podstate to asi súvisí nejako s rozvojom ekonomiky alebo neviem, teda ľudia majú viacej peňazí na to. A vlastne v tejto súvislosti čoraz častejšie sa zameriavame s dopravným úradom práve na kontrolu požívania alkoholických nápojov. To býva dosť častý problém. Väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí večer dostanú ešte skvelý nápad previesť sa počas horúcej letnej noci na vode. A potom to končí teda tragicky. A
to je rovnaký princíp, ako treba sme zvyknutí v tej dopravnej polícii pri vedení motorového vozidla, že proste môžem nafúkať aj na vode. Áno?
Áno,
mali by sme upozorniť teda divákov na to, že áno, nafúkať sa dá nielen na ceste, ale môžu mať kontrolu aj na vodnej hladine. Áno,
áno, áno. Vodca plavidla nesmie požívať alkoholické nápoje po ani pred jazdou. Jasné, teda počas
čiže,
ani
čiže dá sa to v zásade ako keby kontrolovať aj priamo na hladine a robí áno, sa tento typ kontrol.
Áno, áno.
Možno keď sme sa pozreli tak trošku viacej do budúcnosti, alebo teda akože pozreli sa na nejaké trendy. Čo je teraz v tej vašej oblasti ako keby také, že pribúda nám týchto prípadov?
No asi práve toto. Ten alkohol na vode za volantom ako plavidiel, to sú také nebezpečné veci. A potom preceňovanie často svojich síl, najmä freediveri alebo potom otužilci, to tiež niekedy dosť preháňajú.
Čiže potom sú záchranné akcie alebo dohľadávacie akcie podľa toho, ak ten prípad dopadne?
Áno. O, v tomto teda väčšinou zasahuje ako prvotný hasičský a záchranný zbor, ale následne teda, keď sa nepodarí tú osobu zachrániť, tak nastupujeme my a už po nej pátrame.
Okay. A čo sa týka tých envirokriminality, čo sú také tie najčastejšie veci, ktoré tam riešite ako poriečná polícia?
Tak ako som spomenul,
jasne,
máme
to rybárstvo, ale áno, aké typy toho pytliactva sú teraz také, nazvime to populárne, alebo také tie, s ktorými sa najčastejšie stretávate?
No ako som spomenul, máme aj tých psíkov, tak vlastne to je taká v poslednej dobe, to bola akože pre nás taká významná vec, pretože sme významne, myslím, prispeli k poklesu tohto druhu trestnej činnosti.
To bolo to otravovanie vtáctva a tieto prípady karbofurán, ak si dobre pamätám.
Najčastejšie sa využíva karbofurán, tak vlastne v tejto oblasti úzko spolupracujeme so štátnou ochranou prírody a s ochranou dravcov na Slovensku. Vlastne v rámci spolupráce teda oni vytvorili, teda sú prijímateľmi nejakého projektu LIFE, kde teda bežíme s týmito psíkmi a vyhľadávame teda tie otravené návnady, tak to je vlastne také najvýznamnejšie v tom envire a potom teda to pytliactvo okolo tých vôd.
A je to takéto, čo sa kedysi robilo, že sa lovilo naozaj len na prúd alebo elektrika bývala, ešte to boli tiež také zakázané spôsoby. Čo sa teraz tak ako najviac používa v rámci tohto?
Najčastejšie teda sa využívali siete a elektrina v minulosti, hej, ale to už v súčasnosti našťastie až tak nie je. V súčasnosti to väčšinou bývajú iba teda...
Také tie individuálne prípady?
Áno, tie individuálne prípady, že trbárs nemá už povolenie na rybolov, alebo teda chodí do oblasti, kde nie je zvyknutý na to, že by sa to kontrolovalo, tak nemá povolenie. A sem tam teda vyskočí aj nejaký prípad nejakej skupinovej trestnej činnosti v tejto oblasti. To sú väčšinou už organizované skupiny, ktoré lovia ryby zakázaným spôsobom a následne to predávajú do reštaurácií a podobne.
Výzvy do budúcnosti, rozvoj oddelenia, možno nejaké technické inovácie, takéto veci, čo nás čaká? Čo čaká poriečne oddelenie?
No, to by sme veľmi radi uvítali. Máme nejaký prísľub teda teraz, že by sa niečo malo obnoviť.
Napríklad, aby sme mali predstavu?
Naša člnová technika by si žiadala investíciu, aj teda výstroj pre potapačov, inováciu do aktuálnej doby, pretože niektoré tie nákupy sa realizovali dávnejšie a už sa robia iba opravy.
Jasne. Ste vôbec schopní, akože ja to, čo vidím na Dunaji napríklad, ja teda som tiež vodca malého plavidla, to, čo vidím na Dunaji, tak sú moderné, rýchle člny. Je polícia schopná, má to technické vybavenie v zásade, ako keby, že v úvodzovkách konkurovať, ako keby týmto Možno tak, nie vždycky s pratníkom?
Ono na tej vode moc nejde o nejaké naháňačky. Našťastie u nás to nie je až také akčné. Takže to, čo potrebujeme vykonať, dokážeme aj s týmito plavidlami, ktoré máme. Ale samozrejme, už je v súčasnosti úplne iná technika na tých vodných plochách, tak tá inovácia by sa nám žiadala.
Na väčšine tých vodných tokov, potom čo sú mimo teda Dunaja a prístupných riek, tak čo vlastne využívate? Ako to funguje? To proste prenesiete tie svoje veci? Akože...
Máme také veľké člny vlastne, ktoré sa využívajú na riekach a potom menšie plavidlá, menšie člny, ktoré sa používajú na týchto menších
vodných plochách. Z hľadiska toho personálneho obsadenia, ako keby tam je nejaký plán rozvíjať to do budúcnosti? Lebo naozaj tých vodných tokov a vodných ploch máme pomerne veľa.
Tak aktuálne ešte stále nemám plne obsadený stav policajtov. To sa snažím nejako doplniť a predpokladám, že navýšenie počtu asi nebude.
To musí byť ale celkom lukratívne byť policajným potapačom, nie? Ako so, takto laicky to znie ako veľmi zaujímavá práca.
Čo sa týka výkonu tej služby, tak si myslím, aspoň teda pre ľudí, ktorí majú vzťah k prírode, tak je to podľa mňa veľmi zaujímavé miesto. A hlavne tým, že vykonávame tie špecifické činnosti, nie je to bežné hliadkovanie a naháňanie pokút a páchateľov, ale naozaj robíme podporu pre našich kolegov v zbore.
Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol vedúci poriečného oddelenia poriadkovej polície Policajného zboru Slovenskej republiky, pán major Martin Hubka. Vážený pán major, veľká vďaka.
Ďakujem aj ja, dovidenia.
Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka SME alebo na sme.sk.